Boží slovo, které bylo vyňato pro dnešní dopoledne, je zapsáno v Evangelium Lukáše v 8. kapitole od 22. verše. Jednoho dne nastoupil se svými učedníky na loď a řekl jim, přepravme se přes jezero. Odrazili od břehu a on během plavby usnul. V tom se na jezero snesla větrná bouře, takže začali nabírat vodu a hrozilo, že utonou. Přistoupili tedy a vzbudili ho. Mistře, mistře, umíráme. Vstal, okřikl vítr a vzednuté vlny, ty rázem přestali a byl klid. Kde je vaše víra? Zeptal se jich. Zděšení a ohromení se pak ptali jeden druhého. Kdo to vůbec je, že přikazuje i větru, i vodám a poslouchají ho? Amen. Brat kazatel Alois Boháček přijel k nám z Aše, ale my víme, že pochází z Rumunska. Nyní ho poprosíme, aby jednak nám řekl, jak se tady dostal vůbec do naší republiky, a pak to hlavní, jak poznal Pana Ježíše Krista a jak se s ním setkal. Poprosíme o svědectví.
V prvé řadě bych vyjádřil poděkování za to, že tady můžu stát. Je to velká boží milost, velká i čest pro mě a mám z toho velkou radost. Vezmu to nejdřív od toho, jak jsem se setkal s Kristem, protože myslím, že kdybych se s ním nesetkal, tak tady dneska nestojím, neznám já vás ani vy mě. Možná taky přemýšlíte častokrát jako já o tom, proč jsme se narodili tam, kde jsme se narodili, proč rodičům takovým a onakým nemůžeme si některé místa vybrat, ale to, čem jsem přesvědčen, je, že Bůh ví, proč to dělá. Bůh má s každým svůj plán, nic se mu nevymyká z rukou, a tak i jednoho krásného dne před 47 lety jsem se narodil já. A představte si až někde v Rumunsku. A někdy si říkám, Pane Bože, proč, když jsi mě chtěl mi tady, proč jsi mě poslal tam? Když už jsi mě mohl nechat tady, abych se narodil, abych si lépe poradil s češtinou, abych měl více slov, abych měl české školy. Proč tam a teď tady? To jsou otázky, na které možná dostaneme odpověď až v nebi a možná nás to ani nebude už zajímat, protože budeme všechno vidět tváři v tvář. Tak tedy narodil jsem se v české vesnici Svatá Helena do rodiny kazatele, který spravoval tamní baptistický sbor vedle svého civilního zaměstnání. Bylo tam asi 200 dospělých věřících, 100 dětí a 50 mládežníků. Byl to takový krásný čas. A víte, kdo tam byl nejlepším křesťanem odmala? Já. Tak jsem si to myslel. Nepovštili mě děti jako dítě, když jsem byl malý, ale kdyby se měl se mnou někdo přijít o tom, kdo je tam nejlepší, tak bych říkal, že jsem to já. Odmala jsem byl tím nejlepším křesťanem. Snažil jsem se dělat všechno tak, co jsem viděl u táty. Když jsem slyšel kázat, tak jsem věděl, že to je to prostě nejlepší, co může člověk dělat. Naučil jsem se modlit a byl jsem opravdu dobrým křesťanem. Až jednoho dne, bylo mi asi 14 let v té době, pojednou, když táta kázal, tak já jsem zjistil, že už nekáže pro toho, kdo je vedle mě a za mnou a přede mnou. A pojednou jsem cítil, že on káže i pro mě. Bylo to Vánoci. A na otázku, jestli je někdo, kdo by byl ochoten se ujmout Krista a otevřít mu místo v srdci, tak já jsem pojednou cítil, že to jsem právě já. Když táta kázal o hříchu, já jsem zjistil, že pokud tam je někdo hříšný, tak jsem to já. Pokud táta kázal o pokání, o tom, že je potřeba vyznat svůj hřích, otevřít svůj život pro Krista, velmi silně jsem cítil, že jsem to já. A víte, co jsem dělal v tu chvíli, jako správný křesťan? Přestal jsem sedět v první lavici a začal jsem sedět na balkoně. Až tam úplně vzadu. Schovával jsem se přes zvěstí evangelia. A trvalo to hodně dlouho. Až do chvíle, kdy jsem jednou přišel a na balkoně už nebylo místo. A nebylo místo ani vzadu a bylo místo až v pravé lavice. A já jsem musel si sednout dopředu. A Duch Boží ke mně velmi silně mluvil. A já jsem se tehdy rozhodl, že chci následovat Ježíše Krista. Ne proto, že to dělá můj táta, ani mé maminka, ani že to dělají můj sourozenci, ale proto, že to chci sám. A víte, od té chvíle se můj život velmi změnil. Ale jenom do chvíle, než jsem zjistil, že kamarádi mají jiné názory. A i přesto, že jsem svoji víru stvrdil křtem na vyznání své víry, po jednou kamarádi mi říkali, že není potřeba si udělat maturitu a je lepší si udělat něco tak rychlého, nějaký výuční list a zaměstnat se a jednoduše si vydělávat peníze, nebýt závislý na rodiči. A tak jsem je poslechl. A jak jistě víte, každé takové rozhodnutí vás nasměruje úplně někam jinam, než by vás Bůh chtěl mít. Ve chvíli, kdy jsem přijal Krista a nechal se pokřtít, tak jsem cítil, že Bůh mě volá do téhle služby. Cítil jsem, že si mám udělat maturitu a jít na teologickou školu do Bukurešti, ale kamarádi se postarali o to, že můj život vzal jiný směr. Vydělával jsem si peníze, ale cítil jsem, že to není cesta, po které mě Bůh chce vést. Pak přišla revoluce v 89. Čaušeska zastřelili, svoboda, každý si mohl dělat, co chce. Vzali mě na vojnu a když jsem se vrátil, už obec nebyla takovou, jak jsem ji znal, spoustu lidí vycestovalo, odstěhovalo se do České republiky. A tak jako mladý kluk jsem si říkal, to je paráda, odejdu a začnu si dělat také, co chci. Půjdu do České republiky, vydělám si tam peníze, koupím si tam pěkné auto, dům, možná si tam najdu pěknou holku. Ale víte, když jsem sem přišel jako svobodný, stále jsem cítil, že není to cesta, kterou Bůh si pro mě přeje. A ten hlas, který se ozval tenkrát, se ozval znovu. A já jsem cítil, že to je obrovská Boží milost a šance a už jsem si nenechal vzít. Vrátil jsem se po roce zpátky, oženil jsem se s tou nejhezčí holkou, která tam byla. Mám rád, že to může být dnes se mnou, moje manželka. A již nám Pán Bůh dal 3 krásné děti, spoustu práce. Bylo to velmi těžké z počátku, byli jsme tady jako cizinci, problémy obrovský s povolením, nekonečné fronty spolu s Vietnamci na cizinecké policii a někdy jsme mysleli, že to vzdáme a už jsme neměli na to peníze. V té době se ozval Boží hlas, který mi dával novou šanci, abych nastoupil na teologickou školu. Bylo to o hodně těžší. Navíc v češtině, ale už jsem si to nechal vzít. A po 3 letech dálkové školy, protože jsem si nemohl dovolit nevydělávat peníze, mi Pán Bůh dal tuto příležitost. A já mám velkou radost, že po té, co jsem vystudoval, se ozval sbor z Aše, kde smíme z Boží milosti již 19. rokem sloužit. Postavili jsme novou modlitebnu a já jsem znovu viděl, že když Bůh někoho zavolá a on poslechne, pak se dějou věci. Z tohoto sboru vám přináším srdečné pozdravy od bratře a sester. V tuto chvíli se modlí za to, aby jsme tady spolu prožili Boží požehnání. Takže ještě jednou, jen tak ve stručnosti, moc vám děkuju za to, že tady můžu být. Bratr řekl, že budu kázat na témach 3 pravdy pro církev. Já jsem zaslal téma 3 rady pro církev. A tak víte, co uděláme to takto. Téma bude 3 pravdivé rady. pro Kristovu církev. Může to tak být? Může. Vždyť nepravdivá rada, to by nás mohlo také zavést na cestě. A tak ať jsou to tři pravdivé rady. Chci vám dát takové rady pro budoucnost. A nejenom vám, v prvé řadě sobě. Je to slovo, které jsem v prvé řadě přijal pro svůj sbor, pro svůj život, pro svou rodinu a vůbec pro Kristovu církev jako takovou. I když, to si budeme povídat dneska, když hlavně mladý člověk slyší slovo rada, tak už přestane vás vnímat, protože kdo bych si chtěl nechat radit, že? Každý by jenom radil, ale málo kdo ty rady přijímá. Někdy vnímám, že i v Kristově církvi toto je veliký problém. Každý bychom radili, ale málo kdo by podle těch rad chtěl žít. Já si přeji a prosím Pána, aby dnes jsme si nechali poradit. Žijeme ve světě jako Kristova církev, Pán Ježíš říká, já tě neprosím, Otče, aby si je vzal z tohoto světa, ale toč prosím, aby si je tady zachoval. A víte, svět, ve kterém žijeme, se snaží, abychom nevěděli, jak žít. Abychom někdy tápali ve svém životě. Abychom se tak trochu plácali. A co si budeme povídat, takový život není životem. Častokrát vidíme, která církev Kristova místo, aby žila, tak nejednou živoří. Jenom proto, že si nechceme nechat poradit, co a jak v té a oné chvíli. Vždyť kdo jiný to ví lépe než já? Kdo jiný má tolik zkušeností, co mám já? A tak ty jájové v nás žijí, já. A co si já dělá ve mně, to však víte každý z vás podle sebe. Pán Ježíš Kristus by chtěl dnes, aby on byl tím já, který by nám ukázal, jaká je jeho vůle v našich životech. Církev, ve které žijeme v této době, je totiž tváři v tvář zvláštní budoucnosti. Když tak sledujete zprávy, tak někdy si říkáte, jestli vůbec se dá přežít. Ze všech stran ďábel zaujímá pozici toho řvoucího lva, který straší a pro změnu zase straší. Jakýkoliv kanál si v televizi zapnete, jako byste chtěli z tohohle světa utéct, protože budoucnost nic moc, i když žijeme ve svobodě, ze všech stran jsou věci, které nás tak trošičku straší. Tak já si přeji, aby tyto následující rady, které vychází ze slova, které jsem přečetl, aby to bylo slovo, které by našemu životu dalo opravdu to, co potřebujeme. A otevřeme svá srdce, jako kdyby dnes Pán Ježíš Kristus nám tyto rady dával. Budou to velmi jednoduché rady. Naprosto jednoduché. A já myslím, že přesně takové to potřebujeme. Víte, někdy jsme plní takových chytrých a moudrých rad. Já často používám takové to trošku legrační přirovnání. Mi říkal jeden muž, my máme faráře velmi, velmi takového vzdělaného a chytrého, když k vám mluvím, my mu vůbec nerozumíme. Je to opravdu někde mezi nebem a zemi. A víte, já si myslím, že my potřebujeme praktické rady, takové jednoduché, protože Bible říká, že ani ten nejhloupější nezbloudí na cestě, když jde s Pánem Ježíšem Kristem. A o tom je ta první rada, vycházející z tohoto textu. Pokud se nechceš bát budoucích dnů, pokud se nechceš bát zítřku a s vším tím, co s tím přichází, pokud se nechceš bát diagnozy, kterou si možná zítra přineseš od doktora, pak první rada zní z tohoto textu, vezmi si Ježíše Krista na svou loďku. Nevím, jestli existovalo něco někdy tak jednoduššího, jako je tahle rada. Chceš-li žít krásný křesťanský život, spokojený, vezmi si Ježíše Krista do loďky svého života. Nevím, jestli někdy existovala bezpečnější rada, jako je tato. A přesto, co si budeme povídat, možná včerejšek a ještě dnešní ráno, svědčilo o něčem jiném. Víte, bylo mnoho loděk života křesťanů, ve kterých Ježíš Kristus nebyl včera. Nebyl v nich možná ani v uplynulém roce. Ano, myslím teď loďky nás, věřících lidí. Je nejedna loďka věřícího člověka, na níž Kristus nemá místo. Nejednou možná proto, že jsme ho nechtěli zaměstnávat. Víte, my někdy jsme takový skromní a říkáme si, ale přece nebudu Pána Boha zaměstnávat s tímto. Ježíš Kristus chce být ve tvé loďce. Je to největší a nejlepší investice, jakou můžeš udělat. Možná jsi v uplynulém čase udělal dobré investice. Není Ježíš Kristus ve tvé loďce, není-li tam, pak prohráváš. A tak si ho vezmi dnes do loďky svého života. Poté, co zjistíš a budeš upřímný vůči sobě, že jsi ho možná vysadil a možná někde ztratil. Bude-li tam, věz, že to zajistí hned několik úžasných jistot. Zaprvé budeš mít stejný životní směr jako on. Víte, když máme Ježíše Krista v loďce svého života, pak máme stejný životní směr. Někdy si říkáme, jak to, že ten a onen jde někudy úplně jinudy. Je to jednoduché, protože Kristus není v loďce. Čteme, že když učedníci vstoupili na loď, tak učinili s Kristem. A nemohli plout nikam jinam, než tam, kam plul on. Vydali se stejným směrem. Bratře a sestry, vzpomeňte na den, kdy jste se vydali i vy stejným směrem. Když jste toužili potom, aby Kristus byl ve vaší loďce. Vždyť v tom je veškeré tajemství křesťanova života. Jít stejným směrem, jako jde Kristus. A jít stejným směrem, jako Kristus, znamená nesejít z cesty. Jít stejným směrem, jako Pán Ježíš Kristus, znamená naplnit jeho vůli. A to je ta druhá jistota. Když bude Kristus ve tvé loďce, budeš mít stejnou životní náplň. A co lepšího chtít, než 365 dní v roku? Mít stejnou životní náplň. Slyšet tluk od Božího srdce. Žít jako tvůj Pán. Dělat to, co on. Mluvit jako on. Vzpomínáte na učeníky? Petr, když zapytal, že Krista nezná, tak i obyčejná služka říká, vždyť poslouchej, jak mluvíš. Ty mluvíš úplně jako on. Není to krásné? Důkaz toho, že oni byli spolu. Naposlouchali si i řeč. Být vedle něho neustále po celou dobu životní plavby. Nic krásnějšího nemůže být. Víte, když jste na loďce s Kristem, na rozbouřeném moři života, nemůžete si odskočit někam jinam. Už jste viděli, aby si někdo odskočil mimo loďku? Všudem byly vlny, vichřice. Učedníci spolu s Kristem v jedné loďce. Jak je to úžasné. Zachovat si svoje kroky vedle Ježíšových kroků. Víte, setkáte se dnes s mnohými křesťany, kteří říkají, že jsou věřící. Jejich kroky ale nejdou vedle těch Ježíšových Krist, vedle Ježíše Krista. Nejdou po jeho stopách. Slyšíte je mluvit a říkáte si, toto nemůže být křesťan. Protože jeho mluva je vzdálená od mluvy Ježíše Krista. Vidíte, jak přemýšlí, a říkáte si, toto není mysl Ježíše Krista. Být s Kristem na jedné loďce. Nic krásnějšího nemůže být. Tam je budoucnost. Tam, kde slyšíte pouze tikot hodin, které odbíjí z vašeho života vteřinu za vteřinou, to je nejistá budoucnost. Ale tam, kde v tikotu našich hodin slyšíme tlukot srdce Ježíše Krista, tam je úžasná budoucnost. A to bych si přál i pro vás tady na Slezsku. A hlavně tam je bezpečná budoucnost. Víte, v tlukotu, jakoby slyšíme v dálce tu hudbu věčnosti. Když jdete s Kristem, tak se blížíte den co den k nebi na té jeho cestě. A dále, když bude Kristus na loďce, budeme mít nutně stejný cíl. Víte, mít Pána Ježíše na loďce svého života znamená jít k jednému cíli. Někdy jdete s ostatními křesťany a pociťujete, jako byste nešli společně. Jako každý máme jednoho Boha, ale jako každý bychom šli někam jinam.
Pojďme na loďku s Kristem a uvidíte, že máme stejný cíl. Však se podívejte na lidi, kteří nemají Krista. Chodí do práce, pak domů, a pak zase do práce, a pak domů, mezi tím si odskočí do Kauflandu, aby přežili. A čekají smrt. Ano, to je náplň lidského života. Jejich bohem, říká Bible, je břicho, čekají a umří s plným žaludkem, to je největší úspěch na tomhle světě. My jsme ale četli, že Ježíš Kristus řekl učedníkům, pojďme přeplavíme se na druhý břeh. Víte, to, že jsme teď spolu tady, to je důkaz, že jsme na cestě k tomu druhému břehu. O tom je ta procházka životem. My máme cíl. My se tady neplácáme mezi prací, domovem a rodinou a dětmi. My jsme s Kristem na loďce a jdeme ke stejnému cíli a k jistému cíli. My nejsme na loďce jako ti, kteří říkají, ale tak uvidíme, tak někam nás to donese. Vždycky nějaká loďka někam doplula. Není nic takového. My máme Pána, jehož cíl je jasný. Je to cíl přesný a je to cíl předem daný. A hlavně, přátelé, je to cíl bezpečný. Víte, ne každý, kdo připlul ke břehu, tak přežil. Někdo těsně u břehu se zabil o skaliska. Můžeš se radovat častokrát z toho, že už vidíš břeh, ale kolikrát vlna mrskla s tou lodí o skály. S Ježíšem Kristem, ale je bezpečný cíl. S Ježíšem Kristem není možno zabloudit, je-li v naší loďce. Za čtvrté, budeme mít stejný důvod. Víte, Pán Ježíš nikdy nevozil své učeníky po moři, jenom aby si zkrátili čas. Ježíš Kristus byl, je a zůstane Bohem, jehož čas je nesmírně vzácný. On i tentokrát v textu, o kterém jsme tady četli, jel na protější stranu moře a měl jasný důvod. A my víme, proč už, protože on tam viděl onoho v Gerase, onoho muže, který ho potřebuje, který potřebuje osvobodit, který potřebuje nový život. Jsi-li v Kristem v jedné loďce, všude tam, kam s ním jdeš, má to stejný důvod. To, co on tam chce dělat, to tam budeš ty. Pojďte a udělám z vás rybáře lidi. Ne, pojďte a uvidíme, co z vás vyjde. Pojďte se mnou do jedné loďky a budeme mít stejný důvod. Jet s ním, víte, vzít ho na loď svého života, znamená přisvojit si to spasitelné srdce. Ježíš Kristus přišel na tenhle svět a měl jasný cíl, jasný důvod zachránit tohoto člověka, zachránit toho, a jak se už tady slyšeli, zachránit celý svět. Nastoupili do loďky našeho života, už nemůžeme být stejní, máme jasný stejný důvod. Tlučili srdce Ježíše Krista pro záchranu ostatních, my nemůžeme zůstat neteční. Víte, velmi mě někdy bolí, když vidím člověka, který si říká křesťan, jeho srdce netluče pro záchranu ani těch nejbližších v rodině. Protože Kristus není na loďce jeho života. Nemá stejný důvod. Víte, jet s ním, vzít ho na loď, znamená nechat se vést třít s hynoucím lidem v tomto světě. Počíne těmi doma. A tak je tady otázka, přijmeme tuto jednoduchou první radu pro své životy, uvolníme mu místo na naší lodi, anebo už máme svoje plány? Víte, někdy už v lednu má křesťan diář plný a Pán Bůh se tam nemůže dostat. Někdy i naše církevní zborové loďky jsou natolik plné, že ho není kam posadit. Rádi bychom ho vzali, však jsme křesťané, slušní, ale Pane, není místo. Přijď příští rok, uvidíme. Já bych moc radil v prvé řadě sobě a nám. Vyklidíme si loďky, ať tam je místo pro Ježíše Krista. Nechme ho nastoupit a pak s jeho svolením naložme jenom to, co bude třeba. Víte, tak někdy se dívám na svůj život a na život křesťanů. Máme natolik plné loďky, že se nám to potápí. Vnímejte tím, čím my si myslíme, že uchvátíme, že to a ono potřebujeme. Ve skutečnosti je to spousta harampádi, která nám jenom potápí loďku. Pán Ježíš řekl, že spravedlivý se nikdy nezhroutí, že nevloží víc, než uneseme. A my říkáme, pane, tak proč se hroutím? A častokrát slyším, co to na sobě neseš? Co to máš ve své loďce? Co jsi to naložil? Bůh nám nezaslíbil, že se nezhroutíme pod vším, co si naložíme my. Pojďme dnes ráno se ptát, pane, ukaž mi, co vezu zbytečně, co nesu zbytečně, co potápí mou loďku. Víte, Ježíš Kristus, bude-li na tvé loďce, na mé loďce, je zárukou, že tam nebude nic zbytečného. A věřte mi, není nic krásnějšího, než když křesťan začíná den s Ježíšem Kristem. Když Ježíš Kristus je v čele té loďky, je to úžasný čas pokoje. Vycházíte vstříc dnu, vstříc roku, v klidu a v pokoji. V klidu ulehám, říká autor jedné kapitoly písmu. Ulehám a spím, však víte, o komu vím. Je to úplná harmonie. Podívejte se do 22. verše. Když odrazili od břehu a plavili se, Ježíš usnul. To je obraz spokojného času, mimo jiné. A je jedno, že jsi na rozbouřené moři. Pod tebou je hloubka moře. A někdy v životě víte, co ta hloubka s námi dokáže udělat. Je to úplně jedno. Ježíš Kristus vedle učeníku se uložil ke spánku. Víte, tam, kde je on, tam je vždycky pokoj. Je jedno, že se to houpe ve tvém životě. Tam je bezpečí. Ježíše to neprobudilo. Častokrát se bojíme i svého stínu v tomto světě. Je-li Kristus na loďce našeho života, neprobudí nás cokoliv, co probudí tento svět. A i když my uleháme ke spánku v tichu, ve svém srdci si zachováme pokoj a klid. Já věřím, že si ho přejeme. My v Aši a i vy tady na Slezsku. A tak přijme tuto jednoduchou radu. A Ježíš Kristus je vždycky na naší lodi. Druhá jednoduchá rada pro církev Kristovu a její budoucnost je, když už je na loďce, přenech mu kormidlo. Přenech mu kormidlo. Kdo si řekl, že Pán Ježíš, i když spí, tak řídí lépe než my? A jistě je to věčná pravda. O to víc, když se vzbudí a povstane na loďce. Pak se dějí věci v životě křesťana. Loď, na kterou učeníci nastoupili, se, čteme tady, dostala do bouře. Jen co Ježíš usnul. 23. verš. Tu se senesla na jezero bouře s vichřicí, takže nabírali vodu a byli ve velkém nebezpečí. O tom, co asi v té chvíli učeníci dělali, nemusíme spekulovat. Já věřím, že se pokoušeli řídit loď, jak nejlépe uměli. Však to byli zkušení rybáři. Stejně jako my jsme zkušení církevníci. Přece nebudeme zbouřet Krista, když si víme rady, ne? Víte, já si umím představit Petra, jak ostatní odežene od kormidla, bere to do svých svalnatých rukou, uhněte, teď to beru já. A zkouší to všelijak, aby loď udržel na vodě. Ve chvíli, kdy nabírají vodu, všichni se dávají do práce, jenomže voda se valí znovu a znovu ve velké míře. Zkuste si představit své křesťanské životy, životy, na jejich loďce je Ježíš Kristus, kdy jsme my schopni a ochotni ho probudit. Víte, už máme tolik zkušeností ve svých církvi, že my víme moc dobře, jak to a ono má vypadat. A tak Krista necháme být, je tam, ale my to bereme do svých rukou. Dáváme se do práce, vyléváme vodu z těch našich životů, častokrát zpackaných. Ono to nabírá znovu a znovu a znovu. A věřte mi, i zítra, pozítří, v budoucnu, budou veliké bouře, které budou přicházet do našich životů, rodin, manželství a církvy. Je pravda, že uplatníme veškerý svůj um a je to v pořádku. Jistě se nám budou hodit naše zkušenosti, naše svaly. Ale víte, nezapomeňte na to, že tam máte Krista, který by měl být tu kormidla. Ne až budeš mít plný boty vody, ale ještě než ti tam neteče. Přijde chvíle, kdy bez Ježíše Krista to nedáš. A on by si přál, abys to ani neskoušel. Nikdy. Víte, častokrát se setkávám s křesťany, kteří se ptají, jak to, že Pán Ježíš nezasáhl, když jsem ho tolik prosil v tom a ono. Odpovídám, je to jednoduché. Buď co tam neměl, anebo co tam měl a nepotřeboval si ho. Víte, co by se stalo, kdyby učedníci tam Ježíše Krista neměli? Nebylo by koho vzbudit. Nebylo by koho poprosit. Ale co by bylo, kdyby ho tam měli a nezašli za ním? K čemu nám je Kristus, když ho nepotřebujeme? A dá se bez něj vyžít. Můžeme si říkat, křesťané, dá se vyžít bez Krista. Může nám stačit jenom ten pohled, jak tam Kristus spí. Určitě chodili, dívali se, spinka, a topili se. Ježíš Kristus do tvého života nepřišel spinkat, bratře a sestro. On tam přišel působit, on tam přišel jednat. Kristus, život, pomozte mi, náš. Kristus je náš život. Nenalhávejme si častokrát, že to může jít jinak. Ježíš Kristus očekává, zda přijdeme a řekneme, že ho potřebujeme. Častokrát řešíme na to, že si říkáme, ale Ježíš Kristus přece umí chodit i po vodě, ne? No tak když si ho nevezmu na loďku, ne vždycky se nám hodí, a tak si říkáme, tak si vyplujeme bez něj, trošičku si vyhodíme z kopítka, a když bude nejhůř, poteče nám do bod, no tak Ježíš Kristus, luskneme prstem a on přiběhne po vodě. Víte, tak jsem si pokládal otázku, když jsem si připravil tohle slovo, jestli pak Ježíš Kristus by přišel po vodě v onen den, kdyby ho učeníci nevzali na loď. Ano, je pravda, že jednou přišel, ale přišel by i tentokrát? Je pravda, že Kristus přiběhne do tvého a mého života častokrát, když jsme si ho nevzali. Ale je opravdu povinen přicházet po vodě, kdykoliv si zamaneme? Já vám chci říct, že Ježíš Kristus chce nastoupit na suchu. Ježíš Kristus chce do tvého života ve chvíli, kdy ještě neteče voda do bod. Ježíš Kristus chce vzít tvůj život do svých rukou ve chvíli, kdy jsi mladý, ve chvíli, kdy jsi zdravý. Víte, křesťané častokrát si vzpomenou na Krista, když onemocní. Lidé si vzpomenou na Krista, když si donesou špatnou diagnozu. Kristus chce tvůj život, když je zdravý, když je mladý. On si ho chce používat. Ne, že bychom nebyli užiteční, když jsme nemocní, ale Kristus nás chce, i když jsme zdraví, a hlavně, když jsme zdraví. Protože on říká, já chci, abyste šli a přinesli ovoce. Já chci, abyste sloužili. Kdyby nás Kristus chtěl spasit jenom proto, abychom přišli do nebe, tak by si nás hned vzal, on nás tady ale nechal. A tak naberme ho do loďky, když ještě máme suché nohy. Pán Ježíš nechce být berličkou až ve chvíli, kdy si zlomíš nohu. On chce být tvým pánem ve chvíli, kdy je zdravá a může dojít tam, kam si přeje. On chce jít vedle nás, když máme obě nohy zdravé. Učeníci měli Ježíše ve své loďce a když už nevěděli, jak dál, mají koho vzbudit. To je to nejúžasnější na tom všem. A všimněte si, jak slavnostně to pozvání ke kormidlu proběhlo. Nečteme, že by se všichni snažili veslovat a jeden z nich běžel Krista probudit. Ale víte, co se stalo? 24. verš říká, že všichni přistoupili ke Kristu a probudili ho ze slovy mistře, mistře, umíráme, zahyneme. To se mi moc líbí. Nechali kormidlo kormidlem. Došlo jim, že oni na to nemají. Všichni jako jeden muž běží za Kristem s prosbou. Jestli nepřevezmeš kormidlo našeho života ty, pak je s námi konec. Moc se mi to líbí. Všichni jako jeden muž se zhodli na tom, že potřebují Krista u kormidla. Ve zborech a církvích Pána Ježíše Krista se najdou jednotlivci, který cítí, že Kristus by měl to a ono vzít do rukou. Ale málo kdy se stane, že to vidíme všichni. A ďábel na tohle sází, zná nás, ví, co se dere do popředí. Ale tohle slovo nás volá k tomu, abychom se jako církev Kristova zhodli na tom, že Kristus v této době v jaký žijeme, musí být u kormidla. Jinak to nedopadne dobře. Nevíme, jak dlouho trvalo učeníkům, než se zhodli, aby vzbudili Krista. Já věřím, že jsem tam jeden chtěl, ale chvíli to trvalo, než všichni šli za Kristem. Vidím, jak se Pán Ježíš probouzí, otevírá oči a nad ním se naklání všech 12 učedníků. Muselo to být dojemné. Všichni jako jeden muž, v jejich ústech jedna jediná prosba. Ježíši, pojď ke kormidlu. Pokud nepřevezmeš ti kormidlo, zhodli jsme se na tom všichni, že to bez tebe nedáme. Víte, toto je obraz církve Pána Ježíše Krista. A moc se mi líbí. Je to obraz našich zborů. Je to obraz církve Kristova, která prosí v téhle době. Ježíši, pojď ke kormidlu. Nedáme to bez tebe. Máme své zkušenosti, ano. Máme i ty, na které se odvoláváme. Máme reformátory, ale my tě moc prosíme. Pojď ke kormidlu v této době. Převezmi oděž našich životů. Životu své nevěsty. Nám se to vymýká z rukou, Pane. Vymýká se nám to z rukou. Přeber to. Víte, ďábel říká, ale to je zbabilost. Křesťané, to je zbabilost. Vždycky si svěděl rady. Přátelé, drazí, řeknu vám upřímně, to není zbabilost. To není zbabilost. To je výsada. Mít v této době za kým přijít, to je výsada. Mít po svém boku jako dítě otce, který to dokáže udržet, to je výsada. Otázkou je, zda se na tom zhodneme. Učeníci se byli bývali hádali mezi sebou. A kdyby se hádali a nemohli se domluvit, možná by zahynuli v tu chvíli. Ale oni se zhodli. A tak to přeju svému sboru i vašemu. Abychom byli všichni zajedno v tom, že Ježíš Kristus musí držet kormidlo. Protože jedině on má moc. A on řekl, je mi dána veškerá moc, když odcházel. Aby to udržel pod kontrolou. I ve chvíli, kdy ďábel vrhá své vlny do našich lodí a soustředí se na církev, protože ví, že se mu krátí čas. Však podívejte, co se stalo. Když Ježíš Kristus vstal, ani nepotřebovali ke kormidlu, nepřebíral to Petrovi z rukou, ani nikomu jinému ho neodstrkoval, ani nikoho nekáral, ani nepomlouval, nekřičel, ani nenadával, ale mocně zasáhl. A první, co udělal, bylo, že pohrozil větru. Zkusili jste někdy domyslet tohle slovo, které tady čteme v písmu? Pohrozit větru. Já jsem v noci v Kačmarčíku myslel, že ten dům neobstojí tomu větru, který se do něj opíral. Jsem to vaší ještě nezažil. Máte ho opravdu pevný. A tak jsem si vzpomněl na tenhle tak, že bych teď vyšel ven, otevřel okno a pohrozil mu. Už někdo viděl vítr? Aby se někomu pohrozil, tak ho musíte vidět. Jak hrozit něčemu, odkud, co nevíte, odkud přichází a kam jde? Vidíte, co nese, co poráží, ale pohrozit větru, vzduchu kumulovanému v jednom. Už chápete, co tady vám chci říct? Kristus se postaví proti němu něčemu, co ty ani nevidíš. Co to mi připadá, že je nenormální z pohledu světa. Kristus ví, co odkud a kam jde. A přesně to udělal. Dal se do boje s větrem. Slyšíte to? V naší společnosti, když se někdo vyjádří zbytečný boj, tak říká, že je to boj s čím? S větrnými mlýny. Prostě je to boj, kdy je to marný, zbytečně proti tomu bojuješ. Ale poslouchejte, co vám řeknu. Ježíš Kristus nezná žádné marné boje. On se nikdy nepostavil proti něčemu marně. On, který o větru prohlásil, že ví, odkud a kam chce, a i když ho hlas slyšíš, nevíš, odkud přichází, on se proti němu postavil a pohrozil mu. Protože on ho viděl. On má moc zasáhnout proti tomu, co ty nevidíš. A já nevidím. A z toho, jak se vítr zachoval, je vidět, že i vítr viděl jeho. A zareagoval na jeho příkaz. Stejně tak vlny, čteme, že se valili na loď, a když se Ježíš postavil a pohrozil jim, čteme, že ustali a nastalo ticho. Klid. Pozor, ne klid před bouří, ale klid po bouří. Doslova a do písmene, zázračné jednání. A tak se ptám, netoužíme potom my, křesťané, Kristova církev, nepřáli bychom si, aby ty naše boje, které nejsou proti tělu a krvi, aby byly vybojované vždycky v moci toho, kdo umí pořádně vzít za kormidlo? A to i bez toho, aby se ho dotknul? Pán Ježíš, jak se si jistě všimli, se ani kormidla nedotkl. A loď si zase krásně plula po hladině, pozor, tím správným směrem, k jasnému cíli. Kolik bouří odklonilo naše loďky? Plují dál, ale ne už tím směrem, kterým Kristus chce. Když Kristus zasáhne, loď jde správným směrem, kam byla nasměrována. Pokud ho přizveme, aby převzal kormidlo, možná už dnes budeme moci říci. Byl to krásný den. Požehnaný. Ne proto, že by nebyla bouře, ale protože nás to drželo pohromadě semknuté v jeden jediný celek. Budeme moci na konci roku říct, byl to krásný rok. A na konci života s apoštolem Pavlem. Budeme moci říct, bojovali jsme výborný boj. A poslední rada, kterou chci končit, zní věř. Což o to pozvat Krista na loď, dát mu kormidlo. Ale to nejtěžší je věřit mu, že to je to, co potřebujeme. Ďábel investuje do toho, aby když Kristus je v loďce tvého života a drží kormidlo, aby to s tvou a mou vírou nebylo tak valné. Když nastalo ticho, čteme tady, pán Ježíš si šel zase lehnout. Ano? Četli jsme to tam tak? Ono se to nabízí. Když už je zase ticho, pane Ježíši, běž si zdřímnout. Já už teď vím, jak dál. Ale my to v Biblii nečteme. Čteme, že když nastalo ticho a zase mohlo jít všechno podle učednického, Ježíš Kristus využil to ticho, víte k čemu? Zavolal si svých 12 a položil před ně otázku týkající se víry. Kde je vaše víra? To je to, co by mě zajímalo. A čteme, že oni mu neodpověděli ani slovo. Nebo nachází tam něco takového? Oni mlčeli. Byli, čteme zde, zděšení a plní úžasu nad tím, čeho byli svědky. Na otázku, kde je vaše víra, učedníci neodpovídají. Duch Boží mu ukázal, jak jsou na tom s vírou. Ano, jak jsou věřící na tom s vírou, to je otázka i pro dnešní den, v prvé řadě pro mě a pro nás. Kristus se ptá, když mě máš na loďce, když se honosíš tím, že já ti řídím život, řekni mi, kde je tvoje víra a jak moc je opřená o mě. Neřekli mu nic. Pozor, do očí. Ale v zákulisi, nímejte jen tak mezi námi, křesťany, si něco šuškali. Kde to bylo? 25. verš, druhá část. Říkali si mezi sebou. Ano, jen tak my, křesťané, mezi námi, ať to pán Ježíš Kristus neslyší. Ale mně se líbí, že to, co si říkali, bylo upřímné. Říkali si, kdo to jen je. Jinými slovy, koho jsme to vzali na loďku? V koho jsme to uvěřili? V čí jméno jsme byli pokřtěni? Komu jsme dali svůj život? Komu jsme zasvětili svůj život? Kdo to jen je? A mně se chce křičet, Petře, ty to nevíš? Ty nevíš, kdo je Kristus? Jene, Tomáši, Nataneli, Jidáši, vy nevíte, kdo je Kristus? Vy nevíte, s kým 3 roky a půl chodíte? A teď se přeneseme mezi námi. Dejme si tam svoje jména. Kristus říká, ty nevíš? Ty nevíš? Tolik let si říkáš, křesťan, ty nevíš, kdo jsem? Ty nevíš, jakou já mám moc? A to je teď velká otázka. Po těch letech na cestě s Kristem vím, kdo je Kristus. Vím, co pro mě znamená. Podle vaší víry stále platí, staň se nám. Víme, koho jsme vzali na loďku a víme, koho zbouříme, když nám teče do bot. Učedníci samozřejmě, že ho znali, ale ne natolik, aby v něho složili svoji víru a aby na něm postavili základ svého života. A všimněte si, přijde malá zkouška a z křesťana se stává člověk, který neví, či je. Je pravda, že byli svědky neskutečných zázraků, ale nevěřili, že si poradí s mořem, větrem a vlnami. Věděli, že vzkříší mrtvé, otevírá oči slepým, uzdravuje chromé, ale neznali ho jako toho, kdo má moc postavit se i proti vlnám a větru. A tak po letech, kolik máme Krista na své loďce, víme, čeho je schopen, podle toho vypadá náš křesťanský život. Podle toho taky vypadá naše služba, naše svědectví ostatním. Víte, lidé sledují páté evangelium a nebudem si nic nalhávat. Říká se, že ty čtyři nečtou biblicky, ale to páté sledují. Jestli já, kdo si říkám křesťan, jestli opravdu mám takového Boha, kterém kážu. A víte, a to se prokazuje podle toho, jak mu věřím. A nebo když přijdou do práce a slyším, co vypráví o tom, jaká byla zpráva v televizi, a oni se pod ní hroutí, jestli se hroutím taky. A nebo věřím toho, v toho, který má moc naši víru dovést až do cíle. Za ta léta, věřím, máte s Bohem zkušenosti. A tak se ptejme, Pane, věříme ti, jak by se slušelo a patřilo? Já bych moc přál, kdyby naše víra i po dnešku byla o něco výš. Ježíš Kristus se totiž pídí v tuhle chvíli. Pídí se po naší víře. Bude to totiž ona, kdo dnes odpoledne a zítra buď bude vítězit v našich životech, a nebo nebude. Tak či tak, přibalme si i tuto třetí jednoduchou radu. Budeme ji potřebovat. V závěru si dovolím jenom takovou malou rekapitulaci. Vezmi Ježíše na svou loďku dnes, přenech mu kormidlo, a moc prosím na místě Kristově. Věř. Amen.